Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមចម្រុះជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជាបន្តទៅលើពួកប្រឆាំងសេរីគេជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការកាប់សម្លាប់ពួកកុម្មុយនីសកាលពី50ឆ្នាំមុនចិនរិនបន្តការរាយការណ៍នៅកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែកទីក្រុងហ្គងស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ី
គឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្ញុំដែលថាម្យ៉ាងគាត់មានជំងឺហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនរត់គេចកណាទេ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឺស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមើលឃើញរបស់មេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិបត្តិសង្គមដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបទសន្ទនាជាមួយផលិតការនីភាពយន្តឯកសារអ្នកនាងមុំកល្យាណីអំពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើពួកប្រឆាំងសេរីហើយផ្ដោតទៅលើទីដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសទួគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពយោធាទាំងនោះធ្វើឲ្យរៀលដាលកាន់តែធំឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិជ្រុលនិយមក្រុមចម្រុះដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសទួគីបារាំងកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងទីដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលប្រហែលមួយឆ្នាំនៅក្នុងខណៈនោះដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានកំណត់ពេលជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីពិភាក្សាចិនលួសនៅក្នុងប្រទេសសេរីរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីបាសាអាល់អាសាដកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមពួកអ្នកសង្កេតការណ៍រុស្ស៊ីក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅសប្តាហ៍នេះក៏សង្កត់រយៈពេល50ឆ្នាំចាប់តាំងពីការកាប់សម្លាប់រង្គាលដ៏អាក្រក់ក្រៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលមន្ត្រីយោធា6នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការចោទប្រកាន់ពីការងើបបះបោររបស់ពួកឆ្វេងនិយមដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5សែននាក់ដែរបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនសមាជិកសហជីពសមាជិកចលនាស្ត្រីហើយនិងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់មកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានត្រូវគេយីយីនិងសម្លាប់ខុសពីការកាប់សម្លាប់នៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជានៅប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលធ្វើការប៉ុនប៉ងស្វែងរកអ្វីដែលបានកើតមានឡើងឬអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់រង្គាលទាំងនោះទេពួកអ្នករិះគន់និយាយថាពេលវេលាបានដល់ហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយការបើកសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាទេពួកអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនមើលឯកសាររបស់ខ្លួននៅពេលនោះដែរដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបសេចក្តីសម្រេចមួយ ដែលនឹងជំរុញឲ្យបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាការនេះនឹងបញ្ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែក៏បង្កើនការគៀបសង្កត់លើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យគាំទ្រជនរងគ្រោះតាមរយៈគណៈកម្មាធិការស្វែងរកការពិតមួយពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ហើយនឹងទីភ្នាក់ងារចារកម្មផ្សេងៗទៀតពីការអត់អគ្រោះទោះជាមិនបានជួយដល់ចេញមុខក៏ដោយក៏ការសម្លាប់ជនសង្ស័យជាពួកជនកុម្មុយនីសមានរហូតដល់ជិត1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ពួកអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើការពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលកំពុងរាយការណ៍ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តគួងស៊ីដែលបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្ស7នាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរបួសនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងឃោសនាមជ្ឈិមបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានរដ្ឋបတ်បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនទាំងអស់រួមទាំងបណ្ដាញសង្គមដែលបានបញ្ជូនដោយអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងលីស៊ូឬបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសខណៈដែលសេចក្តីជូនដំណឹងមួយផ្សេងទៀតដោយរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់រូបភាពទីកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលខឹងសម្បាបានទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់កំភ្លើងដ៏សមរម្យមួយបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅឯមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Oregon កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលមានទឹកមុខក្រៀមក្រំបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះដោយបានរំលឹកប្រទេសជាតិឡើងវិញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនរួមទាំងម្ចាស់កំភ្លើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងចង់បានច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការតក់ស្លុតចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពីការបាញ់សម្លាប់មនុស្សលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការជជែកដេញដោលថាកំភ្លើងធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺជាការមិនអាចទប់សំណើចបានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យចងចាំថាតើនរណាគ្រប់គ្រងនិងនរណាប្រឆាំងកັບច្បាប់កំភ្លើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីការមើលឃើញរបស់មេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិបត្តិសង្គមដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍នៃការពិវត្តចុងក្រោយរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទាក់ទិននឹងការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសន្ទនាជាមួយផលិតការនីភាពយន្តឯកសារអ្នកនាងមុំកល្យាណីអំពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបក្សសំរងស៊ីហើយបន្តនីតិវិធីសវនាការរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាលោកបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជំងឺបេះដូងរបស់លោកក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើកទី1រឿងក្តីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុកហួរអំពីការបង្ហោះឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្នុងរឿងព្រំដែនបន្ទាប់ពីបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាហេតុផលនយោបាយនិងការចរចាគ្នាគ្មានលទ្ធផលរវាងគណៈបក្សធំធំទាំងពីរគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនយល់ស្របនឹងសំណើដោះលែងនៅក្រៅឃុំរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកជំទាស់រូបនេះបន្ទាប់ពីសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រមេធាវីការពារក្តីលោកហុងសុកហួរគឺលោកជួងជូងីបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកនីតិវិធីតុលាការពីករណីលើរូបលោកហុងសុកហួរ ី1គឺតាក់ទិននឹងសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកតែតុលាការបានបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាការដោះលែងលោកហុងសុខហួរនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបើទោះជាលោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់និងមានជំងឺបេះដូងប្រចាំក៏ដោយមេធាវីរូបនេះបានបន្តថាសវនាការលើកទី2គឺជារឿងក្តីរបស់លោកហុងសុខួរតាក់ទិននឹងការបង្ហោះឯកសារនិងវីដេអូទៅលើទំព័រ Facebook នាខែសីហាកន្លងទៅលោកជួងជងីបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កូនក្តីលោកដោយលោកហុងសុខួរកំពុងតែមានជំងឺបេះដូងហើយមានវិជ្ជបញ្ជាដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានឲ្យបានទៀងទាត់នោះលើសពីនេះទៀតលោកហុងសុខួរក៏បានឯកភាពនៅក្នុងការតម្កល់ប្រាក់20លានរៀលនិងលិខិតឆ្លងដែនបារាំងរបស់លោកដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ដល់តុលាការ
គឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កូនគ្រីខ្ញុំដែលហេតុថាម្យ៉ាងគាត់មានជំងឺហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនរត់ចិត្តណាទេគឺតុលាការមានជំរឿដាក់ខណ្ឌហើយគាត់គោរពលក្ខណ្ឌរបស់តុលាការដើម្បីធានាថាគាត់មិនកកមិនបង្កបញ្ហាគាត់មិនតិចខ្លួនតែបែរជាតុលាការមិនជ្រើសរើសវិធានការនោះដែលជាជ្រើសរើសខុសខ្លួនគាត់មិនដកទៅទៀតអាហ្នឹងគឺទៅឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយពិសេសគាត់មានសុខភាពមិនល្អគាត់វ័យចាស់ក្នុង10ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវការការថែទាំពីក្រុមគ្រួសារត្រូវការពេទ្យជំនាញ
លោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្រោយពេលដែលលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1979ទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងនោះលោកបានបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមហើយការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសំខាន់របស់គណៈបកជំទាស់រូបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទិននឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធនិងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនោះលោកជួងជងីបានឲ្យដឹងផងដែរថាបន្ទាប់ពីបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលោកតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនាការទី2ដោយសួរដេញដោលលោកហុងសុខហួរនិងបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបដែលលោកបានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជួងជងីបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមនិងជាចំណេះដឹងតកតិននឹងព្រំដែនក៏ដូចជាកោះត្រល់របស់កម្ពុជាផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីវាមានគុណវិបត្តិខ្លះសម្រាប់ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែវាសម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមវាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវនិងពិចារណារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលចង់ដឹងពីការវិវត្តឬក៏ចង់ដឹងពីប្រសាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះត្រល់
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុកដែលបានចេញផ្សាយការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហុងសុខហួរមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការនៅក្រៅឃុំដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាពទួលនីតិជាក់លាក់របស់ខ្លួនការតម្កល់ថវិកាធានាចំនួន20លានរៀលតម្កល់លិខិតឆ្លងដែននិងសន្យាចូលរួមនីតិវិធីតុលាការគ្រប់ដំណាក់កាលជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការដោះលែងលោកហុងសុខហួរជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់លោកហុងសុខហួរលោកនីចរិយាប្រធានស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាថុកដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបង្ហាញផុសតាងរបស់តុលាការនៅក្នុងសវនាការនោះគឺមិនមានដូចអ្វីដែលតុលាការបានចោទថាលោកហុងសុខួរក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់នោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងទូទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយតាក់ទិននឹងបញ្ហាព្រំដែននិងកោះត្រល់តែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធហើយទំនងជាទុករូបលោកហុងសុខួរជាការដោះដូរណាមួយរវាងគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរក្នុងការចរចាខាងមុខ
យើងឃើញថាការបង្ហាញខុសតាងនៅពេលដែលសវនកម្មបានចាក់វីដេអូឃ្លីបដែលលោកហុងសុគូនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់គឺយើងឃើញទាំងពាក្យសម្ដីទាំងការអំពាវនាវគឺគ្មានជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាសកម្មភាពដែលជាបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា626 629និង630ទេ
លោកនីចរិយាបានបន្តថាន
ៅពេលនេះអាចជាលោកហុងសុហួរអាចខ្លាចទៅជាចំណាប់ខ្មាំងមួយសម្រាប់ឲ្យគណៈបព្វជិជនធ្វើការគៀបសង្កត់ដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទៀមទានៅចំណុចមួយចំនួនតទៅទៅនឹងការសម្ដែងទម្រង់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឯង
យ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញពីការមន្ទិលសង្ស័យរឿងផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅមេដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលមានកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាបានធ្វើការណាត់ជួបគ្នាដើម្បីបន្តពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិនិកដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួននោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
បើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
ដោយសារតែការយល់ឃើញថាក្រមសង្គមស៊ីវិលបានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យកើនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្រវាយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានកប់ទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមកឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តបើទោះបីជាមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបង្កប់អត្ថន័យរឹតបន្តឹងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសង្គមនិងនយោបាយតែផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជួបវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានទៅដល់អស្ថិរភាពសង្គមប្រសិនបើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈច្បាប់ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឡាយព្រះហស្តលេខារួចទៅហើយនោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាគ្រឹះសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងរបបខ្មៅងងឹតដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បើគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាង30ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកហើយប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះទទួលបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរយៈពេល22ឆ្នាំមកដែរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបែបសេរីដែលបានរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុំទាន់ទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយទេពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនផងនិងរឹតចំណងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យតឹងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណងនេះកាន់តែរឹតបន្តឹងមែនទែននៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិហើយបានទៅគណៈបកប្រឆាំងការរឹតបន្តឹងនេះធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជួបអស្ថិរភាពសង្គមប្រសិនបើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្រួញឲ្យតូចទៅផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ផូរផង់របស់ប្រទេសដ៏តូចក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមាត្រា42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយសិទ្ធិនេះ ត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយអាចចូលរួមក្នុងអង្គការមហាជនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពារសមិទ្ធផលជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមយោងទៅតាមមាត្រានេះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវបានបើកទូលាយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិធំធេងពេកទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជាលំបាកក្នុងការប្រឈមនឹងការរិះគន់តេតិនការអភិវឌ្ឍដែលពេលខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងលើកំណត់ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះបានពន្យាការតាក់តែងច្បាប់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងមិនចង់បានទាល់តែសោះពីព្រោះច្បាប់នេះធ្វើឡើងបញ្ច្រាស់គ្នានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំមកនេះច្បាប់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬច្បាប់ដទៃទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតដោយប្រាសចាកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចបង្កឲ្យមានការចងកំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំទៅរកអរិយភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនខ្មែរដែលជាម្ចាស់អំណាចពិតប្រាកដ
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញនៅការមិនពេញចិត្តគាត់នឹងមិនអនុវត្តទៅតាមនៅអ្វីដែលបាក់ចុះទេនឹងមានការប្រឈមដាក់គ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបើមិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ទប់មិនបានគាត់នឹងប្រើកងកម្លាំងអាវុធបើមិនជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាអាចខ្លាយទៅជាការបង្ខំនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានតែទួនហើយនឹងមាត់នឹងខួរក្បាលទេដែលគាត់ធ្វើការមិនមានអាវុធទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងកើតឡើង
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានមតិស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីរស់សុភាពអំពីផលវិបាកនៃការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះលោកនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាច្បាប់នេះឥឡូវដូចជាមិនទាន់មានការអនុវត្តទេប៉ុន្តែចិត្តដល់ពេលនៅទីការគូសការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកតោវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីឬបញ្ហាអីផ្សេងគេអាចនឹងយកច្បាប់នេះមកធ្វើការអនុវត្តដែរអញ្ចឹងវាមានការប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាធម្មតាទេបើសិនជាគាត់បាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងហើយគាត់រងគ្រោះហើយគាត់មិនអាចធ្វើការតវ៉ាបានអានឹងហើយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចកើតមានពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺគាត់លែងគិតច្បាប់ហើយ
លោកបន្ថែមថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការពៀផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរីឯលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក៏បានមើលឃើញដែរថាឥរិយាបថរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមើលរំលងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការធ្វើច្បាប់រឹតបន្តឹងសេរីភាពនេះនឹងមិនអាចផ្ដល់ពន្លឺយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅពឹងលើជំនួយបរទេសនោះឡើយ
គេយ៉ាងស្បាយបបធនយោបាយថ្ងៃនេះគឺតោងកំពុងតោងប្រទេសទៅជាប្រទេសក្នុងរបបបញ្ជាពីលើដកផ្ដាច់មុខណារបបផ្ដាច់មុខមិនថាគណៈបកកណ្ដាលកណ្ដាលផ្ដាច់មុខមកជីវិតប្រជាគណៈបរិស្ថានខាងផ្ដាច់មុខមកជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចអត់មានជំរើសណាមួយដែលអ្នកនយោបាយទាំងពីរនឹងចង់ឲ្យប្រទេសនេះមានសេរីយុត្តិធម៌មានតែរៀបចំច្បាប់ដើម្បីជាអំណាចមកខ្លួនខ្លាំងហើយធ្វើការគិតសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងឯង
មុនពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនឹងមុនពេលច្បាប់នេះទទួលស្គាល់ដោយក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីខែសីហានោះក្រមសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការវិភាគទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះផងដែរការវិភាគនោះបានផ្ដោតទៅលើមាត្រាមួយចំនួនដែលបានសរសេរឡើងដោយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្របខណ្ឌគតិយុត្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នចំណុចរសើបមួយដែលត្រូវគេយកមកធ្វើការវិភាគនោះគឺមាត្រា24ដែលនិយាយពីអភិជាក្រិតភាពនិងការដាក់ទោសសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីវិភាគនោះបានចោទជាសំណួរថាតើអភិជាក្រិតភាពជាការជ្រើសរើសឬជាកម្មវត្ថុនៃការកំណត់ដោយច្បាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលើកឡើងនេះ កាលវិភាគនោះបានសរសេរថាមាត្រា24ចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្រមានសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអំពីការលំអៀងហើយបើការលំអៀងនេះនៅតែមានក្រសួងអាចលុបឈ្មោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចេញពីបញ្ជីសេចក្តីវិភាគបន្តថាក្នុងអតីតកាលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានត្អូញត្អែរថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្លះមានការលំអៀងទៅរកគណបកប្រឆាំងនេះមកពីសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចចំនួនដីធ្លីអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបញ្ហាទាំងនេះខ្លះគប់ជួននឹងស្របនឹងយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងស្រង់យកទៅដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនៃយុទ្ធនាការឬគោលនយោបាយរបស់គេនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការវិភាគមេត្រានេះសេចក្តីវិភាគបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានរឹតបន្តឹងលើមតិនយោបាយឬមតិដែលលំអៀងទៅរកឯកតបុគ្គលឬបុគ្គលណាមួយឡើយការរឹតបន្តឹងតែម្យ៉ាងគឺការសម្ដែងអង្គហេតុណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃប្រពៃណីល្អរបស់សង្គមសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រជាជាតិដោយមានចែងក្នុងមាត្រា35ការចូលរួមសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានវិភាគទានយ៉ាងហឹកហាក់ឬស្វាហាប់ដល់សកម្មភាពទាំងនោះរួមទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានគំនិតនិងមតិការខ្ចប់ច្របាច់សេរីភាពនេះគឺជាការលុបបំបាត់មតិនឹងកាត់ផ្ដាច់សេរីភាពក្នុងការចូលរួមតែម្ដងមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរចំពោះច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះដោយលោកបានថ្លែងថាច្បាប់នេះបានរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមតាមរយៈការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងត្រូវការជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការជួបពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភានិងជាមេគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់ការកែលម្អច្បាប់នេះ
គណៈបកប្រជាជាតិមានបំណងថានឹងស្នើការច្បាប់វិសោធនកម្មឬច្បាប់ NGO នេះឡើងវិញឬច្បាប់សមាគមនេះឲ្យកែចំណុចខ្វះខាតឲ្យអស់ឡើងវិញដូច្នេះយើងនឹងប្រហែលជាមិនយូរទេនឹងស្នើជំរុញព្រៀងជាទៅហើយនឹងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំក្នុងសភាទាំងពីរនេះជួបគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលហើយសង្ឃឹមថាការជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលើបញ្ហាផ្សេងៗទាំងការធ្វើច្បាប់ទាំងបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងនឹងបន្តទៅធ្វើតទៅទៀត
ទោះបីជាមានការវិភាគនិងការរិះគន់ពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃច្បាប់នេះក៏ដោយក៏លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលមតិរិះគន់ច្បាប់នេះដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ច្បាប់គឺច្បាប់វាច្បាប់ហើយព្រោះប្រគល់តែលោកឡៃឲ្យប្រើឲ្យទៅច្បាប់ហើយមិនអ្នកផ្សាំងច្បាប់ហ្នឹងមិនយើងផ្សាំងកូនណាផ្សាំងនឹងប្រតិរជាកម្ពុជាមានតែយើងចង់ទៅនៅក្រៃព្រោះផ្សាំងច្បាប់កម្ពុជាមានតែនៅក្រៃផ្សេងជុំនៅកម្ពុជាអីបណ្ដាកម្មជាតិរបស់កម្ពុជាតែមិនតែប៉ុណ្ណ
ោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតថាចរន្តនៃការស្នើសុំបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមទទួលយកច្បាប់នេះហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីវិភាគលម្អិតអំពីចំណុចរសើបជាច្រើននៅមុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមាននោះបានឯកដឹងថាមាត្រា39ដែលជាមាត្រាចុងក្រោយនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើឲ្យខូចខាតសន្តិសុខគតិយុត្តនៃច្បាប់ដទៃទៀតជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយសេចក្តីវិភាគនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធ្វើឲ្យមាត្រា35មាត្រា41មាត្រា42និងមាត្រាដទៃទៀតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយហើយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាក្រមរដ្ឋបព្វេនីលែងមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនអាចអនុវត្តបាន លើសពីសេចក្តីវិភាគនេះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសន្ទនាជាមួយផលិតការនីភាពយន្តឯកសារអ្នកនាងមុំកល្យាណីអំពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ព្យុះសង្ឃរាហាក់ឃីនកំពុងបាក់បោកនៅប្រជុំកោះបាហាម៉ាសមនុស្ស11ស្លាប់មនុស្ស11អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុ
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព្យុះសង្ឃរាហាក់ឃីនកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងផ្នែកនានាដែលមានមនុស្សរស់នៅតិចនៅកោះបាហាម៉ានៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតមានកម្លាំងរឹតកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះសង្ឃរាហាក់ឃីនកំពុងធ្វើចលនាតែល្បឿន6គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅពេលដែលវាបានឆ្លងកាត់ប្រជុំកោះល្បឿនខ្យល់មាន215គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយខ្យល់នោះបានប៉ះពាល់តំបន់ជុំវិញ80គីឡូម៉ែត្រមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងបង្កើនល្បឿនហើយធ្វើចលនាទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្យុះនោះមានកម្លាំងរឹតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះវាជាព្យុះសង្ឃរាលើកទី3នៅរដូវព្យុះមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនៅឆ្នាំ2015នេះយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាធុន C-130 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងចាឡាឡាបាតក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់ការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីម៉ោងកណ្ដាលយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃសុក្រនេះមូលហេតុនៃការធ្លាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំណតអាកាសយានបាក្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររួមមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់នោះអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាស៊ីវិល5នាក់ដែលធ្វើការឲ្យបេសកកម្ម Work Hard Resolute Support របស់អង្គការអូតង់ក៏បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះដែរពួកតាលីបានបានអះអាងថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Tony Wickman វរសេនីយ៍ត្រីកងទ័ពអាកាសបានចានចោលការអះអាងនោះដោយនិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាការវាយប្រហាររបស់សត្រូវមិនបានធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះនោះទេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះចំនួនជនចំណាក់ស្រុកគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានមកដល់ប្រទេសក្រិចនៅសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនល្អនៅសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុក1500នាក់បានទៅដល់ប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃពុធដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមធ្យមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន5000នាក់តាមសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្លាក់ចុះជនចំណាក់ស្រុកនេះមិនត្រូវគេរំពឹងនឹងថិតថេរយូរទេលោក Andrea Edwards អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាភាពប្រសើរឡើងនៅអាកាសធាតុទំនងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមកដល់កាន់តែច្រើនឡើងទីភ្នាក់ងារនោះនិយាយទៀតថាខ្លួនរំពឹងថាជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួន700,000នាក់នឹងទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបតាមសមុទ្រមីឌីរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះហើយកំពុងព្យាករថាចំនួនប្រហែលគ្នានេះដែរនឹងទៅដល់នៅឆ្នាំ2016ចំនួននេះនឹងកើនឡើងទ្វេដងទីភ្នាក់ងារនោះបានអំពាវនាវសុំប្រាក់$1,280,000ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុក
The Voice of America
ពួកមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត4នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីនីជេរីយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស39នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរទំនងជាស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យយោធានិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅជិតចំណតរថភ្លើងអាជីឡារីទល់មុខទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋបូណូអ្នកនាំពាក្យយោធានោះបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនោះទេមេដឹកនាំនិងប្រធានអ្នកចរចានៃសហជីពសហព័ន្ធក្នុងប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋប៊ូគីណូហ្វាសូចង់បានយុត្តិធម៌ដែលឥឡូវនេះមេដឹកនាំដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចការពីខែមុនបានចុះចូលជាមួយពួកអាញាធរឧត្តមសេនីយ៍ Gilbert Dinder បានចុះសារភាពការពីថ្ងៃពហុបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរាយការណ៍ថាលោក Dinder បានទទួលការធានាអាងថាលោកនឹងមិនត្រូវគេសម្លាប់ហើយថាលោកនិងទាហានរបស់លោកដែលបានចូលសារភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានឹងទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌លោកបាស៊ីបាសូឡាម៉ាមេដឹកនាំសហជីពបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយុត្តិធម៌ពីព្រោះតែសកម្មភាពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Dinder
តាមរយៈការថតខ្សែភាពយន្តឯកសារផលិតការនីមុំកល្យាណីតែជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកបានស្វែងយល់ថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងកើតចេញពីធម្មជាតិគឺទឹកនិងដីនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យាណីជុំវិញឫសគល់នៃដួងព្រលឹងយើងដែលកើតចេញពីទឹកនិងដីនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកល្យាណីជាកិច្ចប្រចាំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនាងបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីពេលណាដែរ
ចាចាអីតាំងពីខ្ញុំមកពីនៅម៉ៅសកម្មទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1983ហ្នឹងលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅស្វែងជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់ពីជំនឿនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់ពីជាតិយើងជាពិសេសនៅក្នុងសម័យអបថ្មីខ្មែរក្រហមណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំគាត់នឹងរៀនសូត្រពីហេតុការណ៍ជាពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមស្វែងជ្រាវពីមានគាត់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពីប្រទេសនេះហើយវប្បធម៌របស់យើងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវដឹងស្គាល់អំពីប្រទេសនេះហើយវប្បធម៌របស់យើងឲ្យយើងអាចដឹងស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្វាយក៏ហើយស្ដៅជ្រាវអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃខ្ញុំមិនបានញុំជ្រើសរើសតំបន់អរ៉ៃពីព្រោះខ្ញុំអាចទៅកន្លែងណាក៏បានដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅតំបន់អរ៉ៃពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រជាជននៅក្នុងអរ៉ៃហ្នឹងនៅមានការរស់នៅជិតស្និទ្ធមែនទែនជាមួយធម្មជាតិហើយខ្ញុំពេលទៅខ្ញុំមើលទៅហើយគិតគំនិតយូរទៅខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមយើងអត្តសញ្ញាយើងនៅក្នុងដីហើយនៅក្នុងទឹកមានតែពីរហ្នឹងឯងនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់ហើយបើយើងអាចដឹងហើយយល់អំពីអត្តសញ្ញាយើងនៅក្នុងជាតិយើងអញ្ចឹងយើងអាចយល់ចិត្តខ្លួនឯងបាន
ចានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងដែលមានចំណងជើងថាឫសគល់នៃដួងព្រលឹងយើងនោះមានលោកតាជនជាតិភាគតិចចូងម្នាក់គាត់បាននិយាយថាមនុស្សយើងកើតចេញពីទឹកនិងដីតាអ្នកនាងលើអញ្ចឹងហើយយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកតាម្នាក់នោះ
ចាចាអរេដូចខ្ញុំទេគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីព្រោះខ្ញុំតាំងពីក្មេងទៅហើយតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីខ្ញុំដូចជាមានវិស័យមែនទែនជាមួយធម្មជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់ដើមឈើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើខ្ញុំស្រឡាញ់អីស្អីក៏ដោយឃ្យូអីស្អីក៏ដោយដោះពីដៃហើយខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនមិនខ្ញុំស្រឡាញ់មិនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរហើយហើយខ្ញុំបានស្គាល់ខ្មែរយើងជាតិខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនខុសពីខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងនៅសុខស្មៃខ្ញ ខ្ញុំមានខុសពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែមានការជាតិស្រឡាញ់មានការស្រឡាញ់ជួយចិត្តទៅស្រ័យទៅជួយចិត្តទៅខែជួយចិត្តទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅផ្ទះសំដែងវិញនៅក្នុងខែទៅពេលនេះបានជួយចិត្តត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងមានស្រ័យនៅកន្លែងហ្នឹងមានដើមឈើដើមថ្នោតដើមដូងនេះអីហើយទាំងអស់គ្នាដូចមានធាតុដូចមានចិត្តស្រឡាញ់ធម្មជាតិមែនទែនឯកទេលោកតាគាត់និយាយនៅក្នុងបនដែលគេហៅឡើងព្រៃដំរីហ្នឹងណាតែពេលគាត់លោកតាគាត់និយាយថាយើងមកពីទឹកហើយយើងមកពីដីយើងជាតិយើងមកពីទឹកហើយដីហើយយើងបើយើងខ្វាញ់ទឹកហើយដីហ្នឹងវាដូចជាយើងខ្វាញ់ខ្លួនឯងដែរតែគាត់និយាយចឹងក្រៅមែនទេជីដូនជីតាយើងមានខ្វាន់ដែលជីដូនជីតាមកពីសម័យកវតទេជីដូនជីតាយើងចេញមកពីទឹកហើយមកពីដីនៅក្នុងភពលោកយើងបើយើងអត់មានទឹកហើយដីយើងអត់មានមហូបមហាយើងអត់មានអាកាសធាតុយើងអត់មានព្រៃឈើយើងអត់មានរំលោភដើមឈើនឹងធ្វើឲ្យយើងមានរំលោភឲ្យយើងអាចមានចិត្តហើយត្រជាក់ហើយអាកាសធាតុអាចត្រជាក់ហើយស្រួលអញ្ចឹងបើយើងថែរក្សាធម្មជាតិហើយថែរក្សាទឹកដីរបស់យើងយើងអាចមានទាំងអស់បានគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់និយាយត្រូវមែនទែនគាត់និយាយឲ្យយើងជាពិសេសក្មេងៗសកលក្រោយឲ្យយើងគិតគូរមែនទែនអំពីជំនន់ស្តាររបស់យើងជំនន់ជីវិតហើយទៅពីលីវប្បធម៌របស់យើងនៅក្នុងដីហើយក្នុងក្នុងទឹក
ចាដោយដែលអ្នកនាងបានដឹងនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដូចជាគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួនដោយទាញយកប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងពីទឹកនិងដីដែលអ្នកនាងបានយល់ថាជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនេះបានខ្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកនាងដល់កម្រិតណាដែរ
ជាយើងទៅពេលខ្ញុំនិយាយពីប្រភេទដីខ្ញុំនិយាយពីធម្មជាតិខ្ញុំចង់ទៅឲ្យយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងមកពីអីជាតិយើងមកពីអីឈាមយើងមកពីអីហើយខ្ញុំចង់រំលឹកថាឈាមយើងជាតិយើងអត្តសញ្ញាណយើងមកពីដីហើយមកពីទឹកហើយបើយើងអត់ការពារទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងអត់ការពារព្រៃឈើយើងអត់មានយើងអស់ជាតិហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមិនមានន័យថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍទេមានត្រូវទេទីពលយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍយើងត្រូវតែដូរយើងត្រូវតែឡើងហើយយើងត្រូវតែឈានទៅមុខទៀតហើយយើងត្រូវមាន computer technology យើងត្រូវមានផ្សេងអីទាំងអស់អ៊ីចឹងហើយជាពិសេសយើងត្រូវអប់រំខ្លួនឯងយើងឲ្យចេះដឹងឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបកការអភិវឌ្ឍនឹងប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតវិជាជីវៈយើងយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងត្រូវប្រឆាំងយើងអាចគ្រប់គ្រងណាគេក្រុមហ៊ុនណាចង់រំលាយហើយចង់បំផាត់បបធរហើយទៅពេលនេះរបស់យើងហើយបបធរទៅពេលនេះរបស់យើងនៅក្នុងទឹកហើយនៅក្នុងដីនៅក្នុងធម្មជាតិបើយើងអត់មានធម្មជាតិដូចយើងបាននិយាយពីមុនណាយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណយើងអត់មានអីសោះហើយអញ្ចឹងបើការអភិវឌ្ឍនឹងអត់មានជួយប្រជាជនយើងអត់មានជួយឲ្យប្រជាជនយើងរីកចម្រើនខ្លួនហើយបើការអភិវឌ្ឍនឹងរំលាយជីវិតជីវភាពប្រជាជនយើងយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងត្រូវប្រឆាំង
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីអ្វីខ្លះជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈការចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយចំនួនរបស់អ្នកនាង
តាំងពីឆ្នាំមុនខ្ញុំមកថតនៅឯងពេលនឹងប្រហែលឆ្នាំនឹងខ្ញុំមានគ្រាន់តែទៅស្ដាប់ជាមួយនៅឯងណាខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារនៅក្នុងរ៉ៃជាមួយបងស៊ីហើយគ្រួសាររបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានស្ដៅជាពីជីវិតរបស់គាត់ហើយជីវភាពរបស់គាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលានោះខ្ញុំបានស្ដៅជាពីប្រទេសនេះអស់សុខមាយដែរជាពិសេសមួយអ្នកលេងឧបករណ៍ខ្មែរឧបករណ៍ខ្មែរយើងតាំងពីមានសតវត្សរ៍ហើយជាពិសេសអបកខ្សែវៀវអបកជិបៃហើយមួយទៀតស្លូតហើយខ្ញុំបានថតហើយអង្គជាមួយហើយស្លោជាវៀវជាមួយអ្នកលេងអបកបែរហ្នឹងខ្ញុំបានគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងនៃយើងលេងអបកយើងហ ិច្ចការធម្មជាតិនឹងទាំងពីរនឹងដើរផ្លូវជាមួយគ្នាវប្បធម៌ផងយើងពេលនេះផងយើងសេធម្មជាតិផងយើងដើរផ្លូវជាមួយគ្នាពេលដែលយើងផ្លាញធម្មជាតិវាដូចជាយើងផ្លាញប្រទេសនេះហើយវប្បធម៌ផងយើងដែរបើយើងគិតទៅឧបករណ៍ខ្មែរយើងចេញមកពីដីខ្សែរៀលនឹងធ្វើមកពីក្លោកអានឹងក៏ចេញមកពីដីដែរចិត្តៃនឹងធ្វើមកពីឈើអានឹងចេញមកពីដីដែរហើយស្មូតការស្មូតនឹងអត់មានឧបករណ៍ទាំងតែឧបករណ៍នឹងជាសម្លេងផុសយើងហើយសម្លេងនឹងក៏ចេញមកពីដីដងផុសយើងនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចធម្មជាតិដែរហើយអញ្ចឹងរបស់របរអីសំខាន់ក្នុងអត្តសញ្ញាខ្មែរយើងចេញមកពីធម្មជាតិទាំងអស់ចឹងមានន័យថាបើយើងផ្លាញធម្មជាតិយើងក៏ដូចផ្លាញអបធរប្រពៃណីរបស់យើងហើយយើងក៏ផ្លាញអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែរហើយដល់ពេលយើងទីគូយូរយូរទៅណាដូចជាយើងយកអារឹសនឹងណាយើងដកអារឹសនឹងណាចេញពីដៃអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកាប់ព្រៃឈើដល់ពេលយើងផ្លាញធម្មជាតិដល់ពេលយើងបូមដីខ្សាច់ពីសុខ្មាយយើងទៅប្រតិភិតគេផ្សេងអានឹងដូចជាយើងដកឫសនឹងចេញពីបេះដូងយើងអញ្ចឹងតែយើងដកឫសនឹងមនុស្សយើងតែអត់មានឫសអត់មានអត្តសញ្ញាអត់មានប្រពៃណីអត់មានវប្បធម៌ដូចអត់មានផ្ទះអញ្ចឹងហើយដូចអត់មានខ្លួនដូចអត់មានព្រលឹងហើយបើយើងអត់មានទាំងអស់នឹងយើងមិនមនុស្សទេអញ្ចឹងបានយើងគិតថាយើងត្រូវការពារទាំងអស់នឹងយើងត្រូវការពារមែនទេ
ហើយអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការចងក្រងភាពយន្តឯកសារទាំងអស់នេះតើអ្នកនាងសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់អ្នកនាងនឹងជួយអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកនាងផ្ទាល
់យើងត្រូវការពារឲ្យកុំឲ្យបាត់បង់ឬយើងកុំឲ្យបាត់បង់ផ្ទះយើងកុំឲ្យបាត់បង់ជាតិរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំខំតស៊ូព្យាយាមហើយខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំទៅចុះទៅកន្លែងខ្ញុំទៅengage ជាមួយគ្នាអ្នកវិញឧបករណ៍ខ្មែរអូខេមួយខ្ញុំចង់ឲ្យរំលឹកចង់រំលឹកចាស់ដល់រំលឹកគាត់អំពីរឿងនិទានផុសខ្មែរយើងរំលឹកគាត់អំពីជីដូនជីតាផុសយើងឲ្យស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាទៅកក្រោយឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីជាតិផុសយើងអញ្ចឹងមួយយើងត្រូវរំលឹកហើយមួយយើងត្រូវប្រហាប់អំពីនឹងសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែជាពិសេសយើងត្រូវប្រហាប់គ្នាឲ្យចេះការពារធម្មជាតិឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិផុសយើងបើយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិផុសយើងបើយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិបើយើងស្រឡាញ់ទឹកដីផុសយើងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនហើយហើយបើយើងផ្លាញ់ធម្មជាតិយើងផ្លាញ់ទឹកដីផុសយើងមានន័យថាយើងខ្លាញ់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាចំពោះយើងខ្ញុំទៅវិញនឹងជាសំខាន់ជាងគេឥឡូវនៅសខ្មែរយើងមានតែនឹងឯងសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវការពារធម្មជាតិប្រពៃណីហើយវប្បធម៌របស់យើងដើម្បីការពារខ្លួនឯងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើង
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកល្យាណី
ចាចាអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
ចាចាជម្រាប
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់3ទសវត្សកន្លងមកនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងកំទេចកំទីសេះសល់ពីសង្គ្រាមដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យទទួលបានសវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរទៅមកនៅលើផ្លូវកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះការិយាល័យដោះមីននិងកំចាត់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអង្គការដែលទទួលបានមូលនិធិចំនួន6ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $10,700,000សម្រាប់កម្មវិធីដោះមីនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងកម្មវិធីបំផ្លាញអាវុធប្រើប្រាស់ទូទៅនៅក្នុងខេត្តចំនួន6របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរួមមានខេត្តកាប៊ុលខេត្តប៉ាវ៉ានខេត្តផាន់សើខេត្តបាងឡានខេត្តបាក់និងខេត្តតាខាគ្រាប់មីនបានបន្តសម្លាប់និងបង្ករបួសដល់ជនស៊ីវិលចំនួន33នាក់ក្នុងមួយខែដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន150នាក់កាលពីឆ្នាំ2001មកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2015នេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលវិធានការកម្ចាត់មីននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំការមីននិងវាលសមរភូមិទំហំជាង542គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតែមានផ្ទុះគ្រាប់មីនដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ជាង1500កន្លែងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភធំជាងគេសម្រាប់បេសកកម្មបោះសម្អាតមីនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ400លានដុល្លារសម្រាប់ការដោះមីននិងការបំផ្លាញអាវុធទូទៅនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដៃគូអនុវត្តសកម្មភាពនេះដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេសបានបោសសម្អាតដីទំហំជាង165គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានដកនិងបំផ្លាញមីននិងសំណល់ដែលអាចផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមប្រហែល7.8លានគ្រាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងដំណើរការដកប្រកួតប្រជែងនេះឆ្នាំនេះការិយាល័យកម្ចាត់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការបរទេសបានពិនិត្យមើលសំណើចំនួន39ពីអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន8ការសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់មូលនិធិនេះគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពនោះប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយហើយនិងលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការងារដែលត្រូវបានស្នើសរុបមកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន6កញ្ចប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការបោសសម្អាតចំការមីនទំហំជាង19គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានតម្លៃមធ្យមត្រឹមតែ59សេនដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែលនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយក្នុងការចំណាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការដែលទទួលបានប្រាក់មូលនិធិនោះរួមមានអង្គការចំនួន4នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានដូចជាអង្គការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលរុករកមីនដោយសត្វសុណូទីភ្នាក់ងារដោះមីនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអង្គការបោះសម្អាតមីននិងស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Halo Trust សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដោយសារតែគ្រាប់មីននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍នៃការវិវត្តចុងក្រោយរបស់លោក Barack Obama ទាក់ទិននឹងការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលក្រោយទៀតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអញ្ញាធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏60នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយនឹង466នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកតាលីបានដែលបានទួតត្រាទីក្រុងខុនឌូសភាគខាងជើងការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានត្រូវរាយការណ៍នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះនៅជុំវិញទីក្រុងនោះប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្គានីបានប្រកាសការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងបានដណ្ដើមយកទីក្រុងខុនឌូឡើងវិញស្ទើរតែទាំងស្រុង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីរួមខេត្តនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកតាលីបានរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការសង្ស័យពីការបើកបន្លំរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen របស់អាល្លឺម៉ង់ចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការរកឃើញដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនរថយន្តនោះបានប្រើ មធ្យោបាយមិនល្អនៅក្នុងការសាកល្បងសារធាតុកខ្វក់របស់រថយន្តប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងៗទៅនឹងសំណើសន្តិភាពពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថាបោះបង់ចោលភារកម្មហើយយើងចរចាគ្នាដោយការបដិសេធការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសេរីថាប៉ាគីស្ថានជាជនរងគ្រោះដ៏សំខាន់នៃភារកម្មលោកស្រីសុស្មាស្វារ៉ាចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប៉ាគីស្ថានជាជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងនៃការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងភារកម្មលោកស្រីមន្ត្រីការបរលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍ថាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃឆ្នាំ2008ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស168នាក់នៅដើរដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសឥណ្ឌាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរបស់តំបន់អឺរ៉ុបបានឃើញស្ថានីយ៍រថភ្លើងពោពេញទៅដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមហើយនឹងភៀសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវីយ៉ែនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានជួយក្រុមមនុស្សដែលមកដល់នៅពេលថ្មីៗនេះហើយបានប្រែក្លាយស្ថានីយ៍រថភ្លើងនោះឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលភៀសខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះកត់សម្គាល់រយៈពេល50ឆ្នាំចាប់តាំងពីការកាប់សម្លាប់រំគាលដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលមន្ត្រីយោធា6នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការចោទប្រកាន់ពីការងើបបះបោររបស់ពួកឆ្វេងនិយមដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5សែននាក់បញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនសមាជិកសហជីពសមាជិកចលនាស្ត្រីហើយនឹងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់មកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានត្រូវគេយីយីនិងសម្លាប់ខុសពីការកាប់សម្លាប់នៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជានៅប្រទេសរូវ៉ាន់ដានិងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលធ្វើការប៉ុនប៉ងស្វែងរកអ្វីដែលបានកើតមានឡើងឬអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់រង្គាលទាំងនោះទេពួកអ្នករិះគន់និយាយថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដោយការបើកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតាទេពួកអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនមើលឯកសាររបស់ខ្លួននៅពេលនោះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើពួកប្រឆាំងសេរីហើយផ្តោតទៅលើពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសទួរគីប្រាប់ឲ្យដឹងថាសកម្មភាពយោធានោះនឹងធ្វើឲ្យរាលដាលកាន់តែធំឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិជលនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.